Иман дегенimiz Алланын бары экенине сену. Сабыр дегенimiz сабыр түбір сары алтын. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа. Ақыл дегенimiz адамның ішіндегі сана, білім. Ал тәубе шүкір дегенimiz қолындағы барыңа тәубе ету. Осының бәрі жинақтағанда көркеміне шығады. Көркеміне ол адал болу және де таза жүру.